Прытанне, мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Радыё «Свабода» зараз у Осла, дзе ў гэтыя дні адбываецца цырымонія ўручэння Нобелевскай прэміі ў галіне міру. Нагадаю, сярод лаўрэатаў ёсць і беларус Алесь Бяляцкі. І сёння пра рэакцыю ў свеце на гэтую прэмію для Беларусі я размаўляю з аналітыкам, супрацоўніцай аналітычнага цэнтру «Атлантик Канцул» Ганнай Любаковай. Ганна, вот прэмія гэтая ў розныя часы яшчэ Савецкі Саюз мела велізарнае значэнне, таму што Пастэрнака, пісьменніка, прымусілі адмовіцца ад прэміі. Лех Валэнска, калі атрымаў гэтую прэмію камуністычнай улады Польшы, дасылалі ў пасольства Нарвегіі, у Варшаве пратэсты супраць гэтай прэміі, супраць яго гонаравання. Нават Гітлер быў супраць нямецкага лаўрэата, высылаў пратэсты. Вот наколькі сёння гэтая прэмія ўвогуле важная ў свеце, успрымаецца як нешта суперпрэстыжнае?
Ну, гэта прэмія безумоўна міжнароднага маштабу. Я не ведаю ніводнай іншай прэміі, якая б напэўна мела такое значэнне. Штогод мы ставім стаўкі, чакаем, святкуем ці не святкуем, абураемся ці цешымся. Таму, канешне, гэта выклікае ва ўсім свеце абсалютны ажыятаж. Калі казаць пра лаўрэатаў і былі названы некалькі прозвішчаў, то дзе цяпер СССР, дзе цяпер ПНР. І, канешне, гэта таксама сігнал, які дэмакратычны свет і Нобелеўскі камітэт хочуць пасылаць і пасылаюць у адпаведныя краіны. І, канешне, сёлета гэта таксама сігнал у тры краіны, якія былі узнагароджаныя. Для нас, беларусаў, важна той сігнал пра Алеся Бяляцкага. Алесь Бяляцкі змагаўся за незалежнасць Беларусі, перамог. Цяпер ён змагаецца за вольнасць, свабоду і дэмакратыю Беларусі, канешне, таксама пераможа. І, безумоўна, гэта таксама вось мае вялікі прэстыж, і гэта таксама ўвага. Трэба разумець, што ва ўсім свеце адбываецца мноства падзеяў штодня. І калі узнагароджваецца лаўрэат з нашага рэгіёну, гэта значыць, што наш рэгіён мае вялікае значэнне для ўсяго свету.
А наколькі грамадская думка ў свеце ўвогуле ведае і разумее, хто такі Алесь Бяляцкі?
Алесь Бяляцкі – гэта глыба, гэта фігура абсалютна вялізнага сусветнага маштабу, і нам вельмі пашанцавала з нашымі героямі. Алесь – гэта абсалютна сімвал вось такой шчырасці, але таксама сціпласці. І гэта вельмі зразумела ва ўсім свеце, таму што ён змагаецца за правы чалавека, ён змагаецца за вольнасць, за дэмакратыю, ён палітвязень, вязень сумлення, таксама ён у турме. І гэта то, што ўсе разумеюць. Гэта вось каштоўнасці, якія вельмі адчуваюць людзі ва ўсім свеце. Канешне, і «Нью-Йорк Таймс» яго называла, і апорай праваабарончага руху ва ўсходняй Еўропі. Ён атрымліваў мноства ўзнагародаў. Як толькі ён атрымаў прэмію, пачаліся зноў заклікі да ягонага вызвалення. Таму, канешне, ён вядомы. Гэта чалавек ўжо 10 годзін змагаецца, і, безумоўна, гэта такі, ведаеце, твар, сімвал Беларусі, і вось гэта наш герой.
У сувязі з вайной ва Ўкраіне Беларусь у інфармацыйным плане надышла як бы на другі бок, што абсалютна зразумела і натуральна. Наколькі вось гэтая прэмія для беларускага прадстаўніка можа змяніць эту інфармацыйную, ну не блакаду, але прынамсі другі або трэці шэраг да Беларусі сёння?
Увага да Беларусі ўсё ж ёсць, канешне, я стала менш, таму што навінавы цыкл так працуе. Гэта логіка навінаў, калі не адбываецца нейкіх візуальных рэшаў, то увага знікае. Мы памятаем, што нават да Ўкраіна вось улетку яна знікла, да? Таго, як пачаўся контрнаступ. Таму нават у краіне, якая вайна, можа быць менш увагі там ці больш у залежнасці ад таго, што там адбываецца. Калі ж казаць пра Нобель, то безумоўна, гэта зноў жа вось прыцягненне ўвагі да таго, што адбываецца ў нас, і я думаю, што рэжыму зараз вельмі некамфортна. Таму што Алесь Бяляцкі гэта адзін з нешматлікіх лаўрэатаў, які ў турме на дадзены момант. На момант атрымання гэтай прэміі. Так, раней гэта было ў 30-х, апошні раз гэта было ў 2010-м, калі кітайскі лаўрэат з Кытаю быў узнагароджаны. Таму, канешне, гэта ўвага і гэта нагадванне ўсіму свету пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. І, канешне, я думаю, што там у Менску, ну, яны не вельмі шчаслівыя, што такая ўвага ёсць.
А як эксперты за мяжой адрэагавалі на прэмію для Бяляцкага?
Безумоўна, зноў жа, гэта нагадванне пра тое, пра нашу сітуацыю, гэта нагадванне пра ягоны лёс, і пра лёс і праваабаронцаў у нашай краіне, і пра лёс грамадзянскай супольнасці, і агулам усіх палітвязняў. Перад усім, што важна, гэта заклікі да вызвалення, таму што гэта салідарнасць, прэмія, так, але гэта таксама ціск. Гэта таксама ціск на рэжым у Беларусі, каб вызваліць гэтых палітвязняў. Канешне, самае важнае, што зараз могуць рабіць эксперты, і журналісты, і палітыкі ва ўсім свеце, гэта патрабаваць вызвалення палітвязняў ў нашай краіне. Гэтая прэмія вось стала зноў жа чарговым штуршком.
Пасля абвяшчэння навіны пра тое, што прэмія пойдзе, ну, так званым прадстаўнікам трох брацкіх народаў, многія людзі, прынамсі грамадская думка ў Украіне, частка з абурэннем да гэтага паставілася. Як людзі за мяжой, ці яны ўспрымаюць таксама праз гэтую оптыку вось уручэння прадстаўнікам Расіі, Беларусі, Украіны прэміі?
Ведаеце, гэта выраз пра братэрскія народы, пра мір у гэтым рэгіёне, гэтак далей, гэта абсалютна нармальнае вось вызначэнне, дэфініцыя гэтай Нобелеўскай прэміі міру. Гэта не звязана ні з Беларусю, ні з Расіяй, ні з Украінай, гэта ўжо было 10 год. Калі гэта вызначэнне існуе, вы можаце пачытаць, як яно выглядае. Таму, канешне, гэта абурае украінцаў, гэта зразумела, таму што для іх гэта краіна агрэсар, Расія, якая атрымала прэмію, гэта нават не пра мемарыял, які ніякага дачынення да Пуціна не мае, але іх гэта абурае, і, канешне, на якім такім эмацыйным узроўні мы можам гэта зразумець. Проста тут гаворка пра разуменне важнасці таго, што адбываецца ў нашых краінах, і, канешне, я думаю, што на гэта перадусім звяртаюць увагу. І давайце проста старацца глядзець на гэта з больш глабальнай перспектывы. Наш рэгіён вельмі важны для свету. І гэта тое, што варта ўлічваць. І я размаўляла з украінскімі журналістамі таксама. Яны кажуць, што ведаеце, што вельмі цікавую рэч, яны сказалі, што мы бы хацелі, каб Алесь Беляцкі сам асобна атрымаў сваю прэмію. Ён яе заслугоўвае, але, напэўна, вось не ў кошыку з Расіі ці з усімі трыма краінамі.
А што можа даць гэты Нобель Беларусі, апрача прэстыжу?
Зноў жа, гэта ўвага, і гэта, канешне, вось прыцягненне ўвагі, фокус да палітвязня, да палітычнай сітуацыі, да крызісу з правамі чалавека ў нашай краіне. З іншага боку, давайце падумаем, што ведаюць беларусы ўнутры Беларусі пра прэмію міру і агулам пра міжнародныя прэміі. У нас няма, напэўна, шмат інфармацыі пра гэта, на жаль, і тут, дарэчы, я думаю, што гэта для нас задача, каб патлумачыць людзям ўнутры краіны значэнне. Я зайшла недавно на сайт БЕЛТ і на іншыя дзяржаўныя сайты, і там, канешне, нічога няма пра гэта, і калі пагугліць, пашукаць вясну, то там будзе, безумоўна, пра нейкія палітычныя замовы, пра каляровыя рэвалюцыі, пра тое, што яны у чымсьці там удзельнічалі, і гэтак далей. Канешне, там няма пра гэта, як і не было раней пра Святлану Алексіевіч, якую таксама прысуджэнне прэміі ігнаравалі. Таму гэта задача для незалежных журналістаў, каб тлумачыць. Ну, я думаю, што цяпер для Лукашэнкі гэта, ведаеце, такі асабісты вораг, бо яму Лукашэнку некамфортна, што вось Алеся Беляцкага ўзнагародзілі проста самай прэстыжнай прэміі ў свеце. І я думаю, што для іх гэта, канешне, вельмі такі ўдар у пэўным сэнсе. Вось, але давайце тлумачыць, давайце распавядаць таксама беларусам, што мы вартыя, бо Алесь Беляцкі, безумоўна, заслугоўвае.
Вы у Осла уже некалькі дзён. Вот што, на вашу думку, кажуць увогуле пра Беларусь, згадваючы гэтую прэмію для Алеся Беляцкага, на што фокусуецца увага і грамадская думка?
Кажуць пра смеласць, кажуць пра тое, што яны зрабілі вялізны ўнёсак у правы чалавека, кажуць пра тое, што гэта сусветны маштаб. І насамрэч, сапраўды, гэта фідбэк, які я чую, ён вельмі для нас прыязна і вельмі для нас важна. Я думаю, што мы самі не ўсведамляем яшчэ маштабу і асобы Алеся Беляцкага, і таго, што мы, беларусы, апошнімі 10-годзямі рабілі. І я была на выставе ў Нобелеўскім цэнтры міру, там, дзе вось зараз яе недавно хутка дакладней адчыняць, і там вялікая частка прысвечаная экспазіцыі, прысвечаная Алесе Беляцкаму і пратэстам у Беларусі. І гэта ўсё, ведаеце, так звязана, плюс 10-годзям таго, што адбываецца ў Беларусі. То бок, людзі гэтую гісторыю ведаюць і усведамляюць. Я думаю, што гэта вельмі важна тлумачыць, каб яны бачылі, што гэта не толькі пра 20 год, гэта 10-годзе змагання за свабоду, і што мы, беларусы, яе заслугоўваем. І вось у гэтым, гэта, я думаю, вялізны такі прарыў і вялізнае значэнне ўзнагароды і таго, што вось пра нас зараз будуць разумець.
Дзякую, Ганна.
Дзякую.
Я нагадаю, што нашай госці сёння была Ганна Любакова з аналітычнага цэнтру Atlantic Council. Вы глядзелі канал «Свабода прэмію», з вамі быў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусь, и я рада витать у Праской студии «Свободы» представника объединенного переходного кабинета у справе транзиту улады, керовника народного антикризисного керовництва Павла Латушку. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, витаю вас.
Дякую, что пришли до нас у будинок. Я ведаю, что несколько годинов тому вы выступали в чешском парламенте. Расскажите, что это было?
Есть политики, которые тримают слово. Это слово старшини чешского парламента, господарни Адамовой. Мы встретились с ней сегодня раницей в развитии тих домовленностей, которые мы достигнули в Варшаве, когда она была с официальным визитом в Варшаве. Тогда разом с парламентской делегацией наведали музей Вольной Беларуси, и мы провели первые перемовы и окреслили из них 5-6 пунктов до реализации. Одним из пунктов менавито было представить чешским парламентариям, громадскости, а так само замежному дипломатичному корпусу ситуацию про Беларусь. И эта встреча отбылась, а позднее отбылась дискуссия по белорусской тематике, совместно с керовництвом белорусской службы Радио Свободы, с Петром Лукашуком. Это так само очень важно. Главное, что мы обмерковывали. Первое, что президент Чехии подписал акт Магнитского, чешский акт, который дает возможность вводить национальные санкции чешскому раду у отношениях до режима Лукашенко, до всех тех, кто виноват в репрессиях и за войну в Украине. Это в связи с тем, что Европейский Союз откладывает принятие чергового санкционного пакета у отношениях до Беларуси, дает нам возможность працовать. Учора она провела встречу с министром замежных справ Чехии Липаўскім, и как раз она была подрихтована до обмеркования інших кроков стратегии. Я передал, до речи, список больше за 200 особов, державных чиновников, пропагандистов, так само судей, которые приговорили белорусов до годов тюрьмы в связи с тем, что они выступили супроть войны, інших отказных за репрессию в Беларуси и за поддержку войны в Украине, для того, каб урад Чехии разглядел махчимость принятия отповедного санкционного акту ближайшим часом. Мы так само домовились, что вельми уважливо на узровне отповедных министров в ураде будет разлежена наша пропанова объявлении КДБ и ГУБОПИК МУС, белорусская гестапо, террористичными организациями. До речи, я привел приклад, что учора СОИМ Литвы в вынику наших вельми активных консультаций кабинету, и у меня была встреча у Варшаве 2 тижні тому с парламентской делегацией Литвы, мы обмерковывали это питание, и он с своим Литвы принял отповедную резолюцию, где как раз позначена необходимость признания КДБ и ГУБОПИКа террористической организации, позначена необходимость введения ровных санкций в отношениях до России и режима Лукашенко, повеличение тиску на режим Лукашенко, позволение права режиму Лукашенко представлять Беларусь у международных организаций. Именно это эти темы так само были пунктами стратегии, якой мы обмерковывали со старшиной парламента Чехии. Мы обмерковывали питание и юридичной отказности. Вы ведаете, что несколько месяцев тому назад отбылась встреча с министром юстиции Чехии, и в развитии этой встречи спадарня старшиня, спикер парламента Чехии, обещала, что она проведет отповедные консультации, как организовать встречу и с министерством юстиции, с прокуратурой Чехии, как почав рухаться процесс криминальной отказности тех, кто катавал и протягивая катавать белорусов у Беларуси. Это тяжко казать с пункту лежания того, коли это станется. Але поверьте, но все эти встречи мают менавито мету, как досягнуть этого выника.
Господар Павел, я ведаю, что одна из важных позиций объединенного переходного кабинета — это признание Беларуси оккупованной территории. Те это питание вы обмерковывали, каким чином вы его обгрунтовываете?
Так, сапраўды, я чую ты голосы политологов, поважаных мною, которые кажут, что нельга так примать ситуацию в Беларуси, але все ж таки, вернемся до вчерашнего вечера. Была встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. И Анджей Дуда публично заявил тем, что Беларусь находится под российской оккупацией. И он верит в то, что большинство белорусов, которые марать о вольной Беларуси, николи не погодятся с российской оккупацией территории Беларуси. До речи, позднее я гутарил с президентом, и он навод казал, что махчима он поднимет это питание у Давосе. Але навод, коли не будет оно поднято президентом Польши, але факт того, что это уже есть в публичном звороте, звуснул президента Польши, звуснул секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, звуснул офиса президента Зеленского, депутата Верховной Рады Украины, министра замежных справ Ландсбергиса, який так само заявив об частковой оккупации Беларуси. Это все политичные, с пункту глядя внешней политики, вельми важные важны заявы, якія рыхтуюць глебу. Чаму нам гэта важна зразумець? Глядзіце, калі мы сёння разглядаем, што Беларусь акупаваная тэрыторыя, бо Лукашэнка нелегітымны кіраўнік. Ён атрымаў, утрымаў гэту ўладу толькі дзякуючы таму, што яму дапамог акупант. Прэзідэнт Расіі, Расійская Федэрацыя. І да гэтай пары ён пры ўладзе таму, што яго падтрымлівае Расія. Расійскія войскі ўваходзяць на тэрыторыю Беларусі і робяць тое, што лічаць неабходным, парушаючы Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, парушаючы двухбаковыя дамоўленасці Беларусі з Украінай. Яны атакуюць Украіну, наносяць ракетныя ўдары, яны ўваходзяць на тэрыторыю Украіны. Зараз ствараецца пагроза прымянення чарговы раз сіл у адносінах да Украіны. Гэта прамое парушэнне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Лукашенко злачынец, ён выконвае волю не беларускага народа, не Канстытуцыі Беларусі, а волю расійскага акупанта. Паўстане пытанне, мы верым у тое, што Украіна пераможа, будзе перамовы пра мір. І вось узнікне пытанне, хто будзе весці гэтай перамовы? Калі функцыянальна Лукашенко да гэтай пары пры ўладзе? Ну, функцыянальна яго, хутчэй за ўсё, будуць нейкім чынам запрашаць ці прымаць неабходнасць таго, каб ён быў у гэтых перамовах. Ці важна нам, каб быў пачуты голас беларусаў? Хто будзе прадстаўляць голас беларусаў? Мы не маем гэтае выключнае права, але мы стварылі гэты аб'яднаны кабінет, каб сапраўды казаць не ад імя Светланы Ціхановскай, Паўла Латушка, ці Валерыя Кавалеўскага, ці Валерыя Сахашчыка і іншых маіх калегаў па кабінету, а ад імя беларусаў. Калі беларусы будуць лічыць, што мы кажам штосьці на гэтых перамовах, ці сёння не так, то кажыце, трэба што, падтрымліваць Лукашэнку? Што трэба адмяняць санкцыі? Што трэба не ціснуць на рэжым? Што трэба не да адказнасці не прыцягваць? І вось, мірнае пагадненне. Што паставіць галоўным пытанням Украіна? Дэмілітарызацыю суседніх краінаў, тэрыторый. Перадусім галоўным пунктам адзін будзе Расійская Федэрацыя. На тэрыторыі, Беларусь. На тэрыторыі Беларусі будуць расійскія войскі. І гэта менавіта мірны шлях, патэнцыйна першы варыянт, мірны шлях вызвалення Беларусі. Міжнародная супольнасць павінна будзе запрасіць і нас да гэтых перамоў, калі мы будзем мець сілу, калі мы будзем мець свае вайсковыя структуры ва Украіне, калі мы будзем мець моцны план перамога ўнутранага пратэста, калі ён будзе развівацца, мы будзем мець гэтую сілу, міжнароднае прызнанне, міжнародны кантакт, і мы будзем за гэтым сталом перамоў таксам, і мы будзем дамагацца вываду расійскіх войск з тэрыторыі Беларусі. Пуцін скажа: "Не, прабачце, я хачу мець свае гарантыі ад НАТО, бяспекі, і мне патрэбны войскі Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі". А наш адказ будзе: "Валодзя, не. Ты акупаваў тэрыторыю Беларусі. Гэта акупацыйныя войскі, таксама як вы хацелі акупаваць тэрыторыю Украіны. Таму деакупацыя, гэта вывад расійскіх войск, гэта будзе міжнародным патрабаваннем. А другі крок гэта новыя датэрміновыя выбары. Гэта мірны шлях. Калі не ўдасца яго рэалізаваць, і вось гэта давайце зразумеем, то тады ў нас ёсць іншы сцэнар. Але гэты іншы сцэнар, ён найбольш рызыкоўны".
Дзякуй вялікі, што пазначылі і дэтальна патлумачылі гэтую пазіцыю. Я хацела з вамі пагаварыць пра тое, што вельмі актыўна, вельмі балюча для многіх цяпер дыскутуецца у Беларусі, у сацыяльных сетках, гэта пытанне палітзняволеных. Гучаць галасы і назіральнікаў, і збольшага родных палітзняволеных, што робіцца недастаткова для іх вызвалення, што магчымы пэўны гандаль, што магчыма у складзе кабінету павінен быць спецыяльны прадстаўнік у справе вызвалення палітзняволеных, што не робяцца все намаганні, што магчыма ёсць магчымасць гандлявацца з Лукашэнкам і вызваліць палітычных зняволеных. Якая ваша пазіцыя у гэтым вельмі складаным пытанні?
Крытыка мае месца быць і павінна быць, але я думаю, пагадзяцца ўсе са мной, што мне баліць таксама, бо мой дваюродны брат палітзняволены. Анатолій Латушка, 6 гадоў турмы, якога 50 раз білі, якому на галаву пранулі пакет цэлафанавы і збівалі. І мне таксама гэта баліць. Яго жонка таксама была прызнаная палітзняволенай, атрымала 2,5 гады хіміі. І ці магу я быць абыяковым да гэтага пытання? Не, не магу. Шмат людзей, якіх я асабіста ведаю, знаходзяцца ў турмах, з якімі я камунікаваў і сярод апазіцыі, і не толькі апазіцыі, падчас папярэдняй працы. І мне таксама гэта баліць. Вельмі, вельмі баліць, калі Дар'ю Лосік арыштавалі і таксама накіравалі ў турму. гэта здзекі, якія адбываюцца з адносінах да палізняволеных. Але у мяне была не так даўно сустрэча з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША, якая адказвае за пытанні правоў чалавека. Бюро па правах чалавека дзярждэпартаменту ЗША. Я запытаўся ў прост, скажыце, вы найбольш дасведчаная краіна. Якія ёсць інструменты, сродкі, якія мы б маглі прымяніць у адносінах да вызвалення палізняволеных? Ведаеце, што яна адказала? Нема універсальных сродкаў. Іх не існуе. Могуць быць толькі індывідуальныя сродкі. Таму я хачу сказаць, што такія індывідуальныя крокі робяцца.
І прыклад на увазі, напрыклад, вот справа Наталі Хершы ці ж
так, вызвалення журналіста Радыё Свабода. Гэта таксама індывідуальны крок. Я магу сказаць сёння, што былі размовы і на больш можа важкія крокі. Не кажу тут пра дзясяткі патэнцыйна тых, каго маглі вызваліць, але некалькі чалавекаў. Лукашенко не датрымаў слова. Ніколі не датрымаў слова. Вельмі важна, што якраз такі вось, што такое ў палітыцы трымаць слова. Тая жа спікер парламенту Чэхіі Адамова сказала мне сёння, што яна ініцыявала па выніках нашай сустрэчы, калі мы прадставілі колькі палізняволеных, як над імі здзекваюцца ў Беларусі, прапанавала ўсім жанчынам, кіраўнікам парламенту Еўрапейскага саюза падпісаць зварот да аб вызваленні Дар'і Лосік. І гэты зварот падпісалі кіраўніцы парламентаў Кіпру, Польшчы, Германіі, Літвы. І гэта, канешне, гэта сімвалічна, гэта зварот. Так сама, як сімвалічна, калі ёсць хросныя бацькі ў Еўрапейскім парламенце. Я сустракаўся з упаўнаважным па правах чалавека Еўрапейскага саюза. Гэта ўсё сімвалічныя крокі, гэта малыя крокі. Але зразумейце адну рэч. Лукашэнка яшчэ не выбачыў нікому. Ён увогуле не выбачае ніколі. Ён помсціць за 2020 год. Ён яшчэ нават не прыпыніўся. Калі мы кажам пра вызваленне аднаго, ён заўтра саджае двух, трох, дзесяцірох. І тут будзе такая пытанне. Мы можам дамовіцца з вамі і вызваліць некалькі, сапраўды, дай Божа, хворых, можа дзяцей непаўнагадовых, а заўтра ён пасадзіць чарговы. Пытанне вось не закрытай гэтай тэмы, ён хоча помсціць.
І чым сітуацыя адрозніваецца ад той, калі гандлявалі палітвязні?
Яна беспрэцэдэнтная.
Гадоў 10 таму.
Да, прабачце, ну я прызнаюся, я памятаю гэтыя размовы. Санкцыі палізняволены. Колькі тады было палізняволены? 5-6. Я пагаджаюся з Андрэем Санікам, што толькі моцныя санкцыі, моцны прэсінг, ціск могуць прымусіць гэтую дзікую ўладу змяніць свой падыход і пачаць хоць кропкова вызваляць палізняволены. Яшчэ не выкарыстаны ўсе інструменты, яшчэ не выкарыстаны інструменты крымінальнай адказнасці ў адносіна да Лукашэнка і яго паплечніка. Вось за гэта я вяду барацьбу і кожны дзень, і я крытыкую еўрапейскіх партнёраў, я крытыкую партнёраў у канкрэтных краінах. І амерыканцам учора была сустрэча з дзярждэпартаментам ЗША, бюро па правах чалавека. Я ім таксама сказаў, гэта павінна быць адным з элементаў стратэгіі, паказаць, што яны будуць мець лёс такі, як меў лёс Мілошэвіч. Яны будуць у трыбунале адхок па Беларусі. Савет Еўропы плануе прыняць адпаведнае рашэнне. Это беспрэтэндэнтная сітуацыя. Лукашэнка не гатовы і не будзе гатовы вызваліць усіх. Давайце гэта зразумеем. Але гэта не азначае, што мы не павінны весці барацьбу за кожнага. І вось гэта яна праца ідзе. Яна не можа быць у пабліку.
Гаспадар Павел, вот тыдзень таму на гэта месца сядзела Анхіла Інспіноза Руіс, беларускамоўная гішпанка, і мы з ёю пачыналі размову, згадваючы фотаздымак, на якім былі вы, на якім быў Владзімір Макей, на якім была яна. Это была прэзентацыя з яе зборніку перакладу Максіма Богдановіча на гішпанскую мову з беларускай мовы. І тады Анхіла мне сказала, вот я згадваю той час, і мы верылі, я верыла вас, я наказала, верыла ў Макея, што людзі, якія штосьці могуць зрабіць. Але 20-й год паказаў, што вось вы на адным баку, а Макея абсалютна на іншым баку. Маё пытанне якраз звязанае з роляй Владзіміра Макея. Ці лічыце вы ягоную смерць натуральнай, якая магла быць ягоная роля цяпер у, калі ёсць, калі можна казаць пра замежную палітыку рэжыма Александра Лукашэнкі?
З 20-го года ў нас няма міністэрства замежных спраў, і незалежна будзе, ці быў бы яшчэ Макей, ці хтосьці іншы на гэтай пасадзе будзе. У нас няма знешняй палітыкі. Знешняя палітыка ўся арыентавана толькі на адзін вектар, расійскі. Выкананне інтарэсаў гаспадара. Гаспадаром для Лукашэнкі з'яўляецца Пуцін, а ён працуе яго халуём. І гэта трэба зразумець. Ён халоп. у барина. Ён выконвае ўсё тое, што важна для інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Знішчаецца беларускасць, знішчаецца беларуская мова, культура, свядомасць, назвы апошнім часам, топанімічныя змены. Мы чыталі з вамі аб гэтым. Таму, што казаць пра знешнюю палітыку, ўжо практычна нема сэнсу штосьці казаць. Я хутчэй схільны думаць, што Макей памёр у натуральны спосаб. Магчыма, гэта было самабойства. Самазабойства гэта таксама адзін з варыянтаў, які можа разглядацца, таму што ён быў пад вельмі моцным псіхалагічным ціскам. Фактычна яго роля ва ўрадзе была ўжо блізка да нуля. Яму было сказана, калі чарговы пакет санкцый будзе ўведзены, ён страціць сваю пасаду. І ўжо пачалася падрыхтоўка яму замены. І я перакананы, што ў Ерэване ён меў размову з Лукашэнкам, і гэта размова скончылася для яго вельмі негатыўна. Лукашэнка не прапанаваў яму нічога. А што можа прапанаваць Лукашэнка Макею? Было кіраўніку адміністрацыі, яго былому міністру замежных спраў, якую новую пасаду? Паслом у ЗША? ЗША не прымуць пасла. Куды ён можа? Прэм'ерам зрабіць? Ён ўжо яму не давірае, ён не зробіць яго прэм'ерам. Кар'ера яго скончылася. І гэта фатальнасць гэтай сітуацыі давяла да таго, што сталася. Ці быў там нейкі след расійскі, як часта кажуць. Я не думаю, што гэта... Можна нейкі працэн на гэта адвесці. Дарэчы, будзе Белінкет праводзіць адпаведнае расследаванне, паглядзім, наколькі яны прадставіць нейкі факты, доказы, можа, гэтай версіі ці іншай. Але ўсё ж такі гэта апошняе, што сёння патрэбна Пуціну. Ему не трэба дэстабілізаваць сёння Лукашэнку. Вось калі Лукашэнка, калі будзе створана сумесная групоўка расійская і беларуская, моцная на тэрыторыі Беларусі, і тады Лукашэнка падумае знянацку, а я не буду выконваць загад Крымля і не накірую беларускія войскі, вось тады ўзнікнуць пытанне з Лукашэнкам. Што з ім зробіць Расія? На сённяшні дзень я не думаю, што ёсць сэнс дэстабілізацыі. Таму, хто бы не стаў бы новым міністрам замежных справ, усіх кандыдатаў мы як бы ведаем, таму што і працаваў я ў гэтай сістэме, гэта ўсё будуць салдаты. Такім салдатам быў Макей. Так, я пагаджуся з вамі, што ён быў больш прыхільны да беларускасці. Гэта ў яго было, да культуры, а гэта не апраўджвае тое, што ён фактычна быў адказны за рэпрэсію ў 2010 годзе. Я памятаю, як міністрам культуры, тады я з Праліскоўскім размаўляў і казаў, ну вось, мне падаецца, што вось гэта будзе шлях новага адкрыцця, нейкі такі подых пра еўрапейскасці ва ў нашым урадзе. Мне нават тады, я памятаю, Мясніковіч сказаў, вы ў нас тут пра еўрапейскі міністр адзіны ва ўрадзе. Ну, ці гэта была адзнака, ці гэта была наадварот ганьба, я не ведаю. Але надзея была, а хто адказваў за плошчу? Макей. Колькі людзей было затрыманы? Тады быў мой брат на гэтай плошчы, які, на жаль, ўжо не жыве. І пазней Лукашэнка расказваў, мы скантралявалі ўсіх, хто быў на плошчы, ўсіх. Сотні затрыманых, збітыя Някляеву, збітыя Саннікаў. І за гэта адказваў Макей. Мы што, пра гэта забыліся? Макей сказаў пасля 20-го года, мы знішчым усе пазаўрадавыя арганізацыі, калі вы не спыніце санкцыямі.
Ён гэта зрабіў.
Так, грамадзянская супольнасць. І гэта ён зрабіў. І што мы зараз будзем казаць? Што ён вёз нейкі ў каперту ў Варшаву, прабачце, ў Лоць, на саміт ОБСЄ? Ні, не вёз. Яна была пустая. Ну нічога. Мне нават дыпламатычныя крыніцы кажуць, што былі перамовы з ім, былі некалькі, можа, месяцаў, можа, больш нават да вайны, нават такіх маленькіх крокаў. І склалася ўражанне, што ён нават пабаяўся перадаць гэта Лукашэнку.
Вы назвалі таго, хто прыйдзе на замену Макея, і тых, хто цяпер ва ўладзе Беларусі, салдатамі. Ну і недаўна ўведзенае смяротнае пакаранне ў дачыненні да вайскоўцаў ці дзяржаўных службоўцаў за здраду дзяржаве, так званым парламентам Беларусі. Я хацела вас запытацца, як вы мяркуеце, на каго гэта разлічана?
А вось гэта рэакцыя на тым ліку і на дзейнасць кабінета. На ўсіх тых, хто працуе на змены ў Беларусі. Паглядзіце. Ён уводзіць смяротнае пакаранне ў адносіны да вайскоўцаў. На тэрыторыі Украіны ёсць добраахвотніцкія падраздзяленні Беларусі, якія героі нашай краіны, нашай Беларусі, змагаюцца за вольную Украіну і мараць аб тым, што будуць вызваляць Беларусь. Валерій Сахашчык, прадстаўнік па пытаннях нацыянальнай абароны і бяспекі, займаецца таксама вайсковым будаўніцтвам на тэрыторыі Украіны структураў, звязаных з нашымі добраахвотнікамі. Гэта таксама даволі канкрэтны працэс. І Лукашэнка Порошенко разумеет, что армия, так как и громадство, не схильная до войны в Украине. И мы маем довольно активную коммуникацию с войсковцами, и мы маем этот изрез информации, и он показывает, что войсковцы не хочут идти. И вот будет эта триггерная ситуация, когда Лукашенко выполняет загад Путина, и разом с российскими войсками они пойдут в Украину. Что будут делать белорусские войсковцы? Силы специальных операций, щиро скажу, на жаль, худшие будут выполнять загад, а иншие, то питание. Куды они складуть бронь, зброю, те они перейдут на бок Украины. Коли перейдут на бок Украины, перейдут до наших структур. И это важно, и он этого боится. Вот он одразу ставит, вам будет погроза смертного покарания. Бо нема дыму без огня. Огонь есть внутри. Ну, так что и может быть и дым. Питание наступное. Державные службовцы. Мы ведаем, сегодня они функционально лояльны для Лукашенко. Я не хочу их справдживать. Казать, что они ось такие добренькие. Не. И они выполняют, что им кажут. Але они ничего не инициируют. Эта система уже загодя идет у тупик. Бо это люди не мотивованные. Як, может, навод колисти было еще, да, за часов Лукашенко, может, был такой период, кажут, такой либерализации, 15-й, там, 16-й годы. И они не мотивованы. Значит, мы разумеем, они не опошние перейдут на бок белорусского народа. Коли, саправду, уже белорусы будут на улицах, вот тогда державные службовцы могут перейти. И он так само боится коммуникации с нашей программой «Кадры для новой Беларуси». Мы обвестили, у нас пошел запись, у тем лику державных службовцев из Беларуси. Мы подали некоторые дадены, и это, конечно, их одразу же заполохало. Тому он и уводит смертное покарание и относится до державных службовцев. Бо он боится расколу внутри. Он лепш за усіх ведае реальный стан ситуации в Беларуси. Лепш за кабинет, лепш за наших демократичных лидеров, лепш, пробачьте, навод за наши незалежные СМИ. Менавіта он ведае, и тому он так реагует.
Ну, вас, як фігуранта, уже не ведаю, якої кількості кримінальних справ. Хочу запитатися, ці справи може дійти до заочних смертних присудів?
Поживем, побачим. Я сьогодні підписав відкритий лист генеральному прокурору, так званому генеральному прокурору, так званому старшому слідчому комітету. Заходжу з функціональності цих позицій, бо інакше нема, що я відмовляюся від адвоката, якого вони мені призначили, бо в відповідності з кримінально-процесуальним кодексом, я з'являюся юристом, я не підписую з ним ніякої домови, я не знайомий з ним, а ніби він мене повинен боронити. Я не ведаю матеріалів справи, ніхто мені познає не с актом обвинувачения у относительных до меня. Тому я сказал, что мне такие адвокат не потребны, я не доверяю ему. Я готов сам принимать удел в судовом процессе. Ну, зрозумело, про Zoom, как тут не было никаких людей, бо коли ж я поеду в Беларусь, то одразу может быть той сценарий, про який вы кажете.
Я хотела вас запытаться, как вы сами оцениваете працу объединенного переходного кабинета на этот момент? Ну и в додаток хотела запытаться еще, что с другими представниками после сохода Татьяны Зарецкой, те будут обвещены новые кандидатуры, максима кандидатура в справе представников второй политвязни, так само мая быть.
До речи, заканчивается питание поехать в Беларусь, вернуться в Беларусь. Это так само для нас вельми зараз конкретное питание, которое мы ставим всем, кто приходит в нашей команды, и приходит все больше и больше. У тем лику и бывших, былых державных службовцев. Те вы плануете вернуться в Беларусь? И это является ключевым питанием. Когда люди отказывают становча, то так, и они члены нашей команды. Конечно, могут быть иншие ситуации, связанные по неким там семейных причинах, але все ж таки передусім люди мотивованы, якія хочуть вернуться в Беларусь. Я так само хочу вернуться в Беларусь. Сподіваюся, что это отримается в ближайшем часом. Что тычется кабинета? Конечно, это новая структура. И давайте подыходить до этого, як до новой структуры, якая не мая сформованного аппарату. И это вот как раз головное питание, что нема до этой поры аппарату. А аппарат, это я, былый член Урада, разумею, что структуру керования подобными институтами, разумею, ключевой элемент. И вот створение аппарату, коммуникация помеж представниками, коли подрихтовка идет документу, коли документы выносятся на разгляд, принимаются, и позднее решение реализуется, идет контроль за их реализацией. Это існує во всех урадах свету, абсолютно во всех. Вот это головное то, что нам есть. Тому есть, может, недостатковая коммуникация с офисом Светланы Тихановской, я признаюсь, и мы бы хотели, я щиро скажу, більш щільній комунікації по усіх питаннях, щоб ми координувалися. Але скажу вам добрі новини. Ну, наприклад, ми мали завжди добрі відносини з Олександром Азаровим, але не було такої комунікації, яка є зараз. Коли ми рихтуємо санкційні листи, то ми пересилаємо їх їм на верифікацію, я не гатаю робити. Інші інститути, які робили самостійно свої санкційні пропонови, наприклад, білоруський розслідчий центр, пізніше офіс так само Світлана Тихановська. Навіть учора на прийомі до мене підходять і кажуть, ми хочемо координуватися. І це тоді буде зрозуміло нашим партнерам, що ми заходимо одним голосом. Навіть ми можемо подати різні інститути, але одно і той ж їм, з одної і той же логікою, з одної і той санкційної полісі, політикою, яка повинна примінятися. Валерій Сахашчик, ми дуже часто на сумісних зустрічах різних, і у нас іде комунікація, тобто фактично політична підтримка для його, щоб він мог вирішати ті важливі питання, які є для його. Тому ми сумісно зустрілися з прем'єром Польщі. Сподіваюся, що отримається у нас зустріча з прем'єром Литви, що менавіта і агульна присутність у Рада буде така більш на відовоку, щоб ми так само не дійнішли особливо. Я гляжу, ось Аліна Ковшик вельми активно працює. Так само, вона і готова, і запрошує, ось разом ми йдемо зараз до Міністерства едукації Польщі по питанням того погоднення, яке денонсував у Лукашенка. До речі, ближайшим часом вони планують, я коли працював амбасадором, тоді навіть, не пам'ятаю, може, і підписував це погоднення признання диплому поміж Польщею і Білоруссю, а зараз то погоднення, яке я проводив перемови, так само планується денонсувати це з Францією. Погоднення в супрацовній сфері культури, едукації, сродків масової інформації підписано у 2010 році. Так що, ось тут комунікація Крокба і Валерій Ковалєвський, усі включаються у цей процес. Треба час, це тяжко, я розумію. Критика абсолютно аргументована. Що тичиться соціальних питань, уже є кандидатура. Я сподіваюся, що ближайшим часом на посіджені кабінета буде розмова з цим кандидатом, ця жінчина, і сподіваюся, що вона буде пленною.
Я пошлю моє питання, но зв'язане з кінцем року. Що саме страшне може відбутися у 2023 році для Білорусі, і що саме важливе може відбутися?
Удел білорусів у війні супроть України. Коли гэта адбудзецца, гэта будзе страшнае не толькі для 2023 года, а гэта для гісторыі Беларусі. Беларусы ніколі ні на каго не нападалі. Беларусы не мелі ніякіх канфліктаў з Украінай. Гэта той бруд, гэта тая пляма, чорная пляма, якая застанецца на сумленні гісторыі беларускай нацыі на 10-годзі, 100-годзі. Я не ведаю, як мы пазней будзем глядзець у вочы украінцам. Нам і зараз цяжка. Тяжко їм розтлумачити, але коли це відбудеться, це буде катастрофа, це трагедія, вельми моцна. Тому наша задача, і чому ось кабінет працює, щоб усі нас зрозуміли, ми робимо все, щоб не допустити цього. І я казав сьогодні, що Лукашенко заініціював три війни супроть України, супроть Європи, міграційної кризи, супроть білоруського народу. Ми повинні спинити Лукашенку до того моменту, коли він виконає загад Путіна і дошле війська. І ось це повинна бути стратегія Європейського Союзу і американська стратегія, якої, на жаль, на сьогодні ніхто з їх не має. Білорусь стала якби на не у фокусі уваги, і гэта проблема. Ось я думаю, що гэта головне.
Дякую великі.
Але позитивно, все ж таки, давайте подумаємо.
Так, що саме важливе, що може відбутися у Білорусі,
скажу,
що має відбутися у Білорусі?
Я зустрікався недавно на минулому тижні з одним вельми впливовим західним дипломатом. І він мені сказав щиро, глядячи мої в очі, я переконаний, 2023, окей, 2024 год, тектонічні зміни, вони відбудуться. Тому що ті злочинства, які зроблені, ті злочинства, які робить, вони будуть просто ізоляні від світу, і перспективи їх нема. Будуть ці тектонічні зміни. Кажуть, ось політики там щось обіцяють, може їх там пізніше критикують за те, що вони це обіцяють. Політик повинен бути оптимістом. Ну, коли я не буду оптимістом, ну так що тоді робити, правда ж? Політики повинні бути оптимістами. Я щиро скажу, я щирий оптиміст. Я вірю і працюю на цю віру.
Дякую вам велике, що знайшли час прийти на свободу. Для нас вельми важливо почути ваше міркування. Дякую велике.
Дякую вельмі. Жыве Беларусь.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, які верыць у тое, што тэктанічныя змены ў 2023 годзе наступяць. Гэта быў канал «Свабода прэміум». З вами была Ганна Соусь. Калі ласка, ставце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцаў. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ЖЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі б з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворы і можа памерці проста ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прайшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі да кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркою дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай далетапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сержуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбор городу, адкуль починаліся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Ціхомова зусім іншым. Але сам Сержук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Ціхомоў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Ціхомоў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Залатое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Ціхомова прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык залатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на адзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дед Дмитра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэуш Касцюшка. У 1982 годзе Дзмітр з аднакляснікам і суседам па парце, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радыё Свабода. Вострая брама» Саўка згадваў: «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Дзмітр пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Дзмітр Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго – сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцюком Вячоркам і з Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Зміцер трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое у дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванню ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі сшытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха, яе голас.